กฎทองของคริสตชนภาพยนตร์เรื่องหนึ่งสร้างขึ้นจากหนังสือเรื่อง The Story of the Otherwise Man ของ Henry Van Dyke เป็นเรื่องราวของอัลเจบาปราชญ์คนที่4ที่เตรียมตัวเดินทางไปเฝ้าพระกุมารเยซูกษัตริย์องค์ใหม่ที่เพิ่งบังเกิดมาเขาขายทุกสิ่งเพื่อซื้อของขวัญอันล้ำค่า3ชิ้นเพื่อไปถวายแด่พระผู้ไทยวันกำหนดมาถึงเขาเดินทางพร้อมกับบรันเทคนรับใช้ของเขาเพื่อไปสมทบกับเพื่อนปราชญ์อีก3คนณจุดนัดพบเพื่อจะได้เดินทางไปเฝ้าพระกุมารพร้อมกันแต่ระหว่างทางนั้นเขาพบคนเจ็บคนหนึ่งด้วยความเป็นแพทย์จึงได้เข้าไปช่วยเหลือเขาจึงพลาดนัดกับเพื่อนปราชญ์ทั้ง3เมื่อไม่อาจเดินทางไปพร้อมกับเพื่อนแต่เขาก็ไม่ละความพยายามเขาขายอัญมณี1ใน3ชิ้นเพื่อซื้อกองคาราวานเดินทางไปยังแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เมื่ออัลเจบาเดินทางมาถึงเบธเลเฮมเขาสวนทางกับพระนางมารีและนักบุญยอแซฟที่พาพระกุมารหนีไปอียิปต์เพราะกษัตริย์เฮโรดสั่งประหารเด็กทารกทุกคนในเบธเลเฮมและเมืองใกล้เคียงในระหว่างที่อัลเจบากำลังสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านถึงเรื่องพระกุมารนั้นเหล่าทหารก็เข้ามาในเมืองเพื่อประหารทารกในขณะที่ทารกคนหนึ่งกำลังจะถูกฆ่าเขาได้สละอัญมณีชิ้นที่สองให้กับทหารเพื่อแลกกับชีวิตเด็กทารกคนนั้นอัลเจบาเดินทางต่อไปยังอียิปต์ทันทีเพื่อตามหาพระกุมารปราชญ์ท่านหนึ่งแนะนำเขาว่าถ้าเขาต้องการพบพระบุตรก็จงกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มและต้องไปหาพระองค์ในหมู่คนจนเท่านั้นเขาจึงเดินทางกลับไปยังเยรูซาเล็มทันทีในระหว่างเดินทางนั้นเขาหลงเข้าไปในอาณานิคมของคนจรจัดนอกเมืองเขาพบว่าผู้คนในอาณานิคมแห่งนั้นนอกจากจะยากจนแล้วยังป่วยและขาดแคลนอาหารอีกด้วยเขาจึงค้างแรมอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเขาดูแลเอาใจใส่เรื่องชีวิตความเป็นอยู่และการทำมาหากินของชาวบ้านเหล่านั้นด้วยจากเมื่อก่อนที่พวกเขาอยู่กันอย่างแร้นแค้นและอดอยากและยังชีพด้วยการลักเล็กขโมยน้อยก็หันมาปลูกพืชผักเองพวกเขาสามารถเปลี่ยนพื้นดินให้สมบูรณ์และมีผลผลิตมากมายมีอาชีพการงานที่มั่นคงและไม่ต้องเป็นขโมยอีกต่อไปความเป็นอยู่ของคนในอนานิคมแห่งนั้นดีขึ้นมากถึงขนาดที่ว่าคนจากในเมืองต้องออกมาซื้อพืชผักจากพวกเขาเวลาผ่านไป30ปีคืนหนึ่งคนจากในเมืองที่เสียผลประโยชน์ได้ลอบวางเพลิงอนานิคมแห่งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถูกทำลายไปหมดสิ้นอัลเจบาก็แก่มากและกำลังจะตายและเขาก็ไม่มีหวังที่จะได้พบพระผู้ไทยอีกด้วยแต่แล้ววันหนึ่งคนใช้ของอัลเจบาได้เข้าไปในเมืองและได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเขานำความมาบอกเจ้านายอัลเจบานั้นเชื่อสนิทใจว่าพระผู้ไทยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก็เพราะคนไข้คนหนึ่งที่ตามองไม่เห็นและเขารักษาไม่หายได้กลับมองเห็นอีกครั้งเพราะการรักษาจากพระองค์อัลเจบาเข้าไปในเมืองพร้อมกับคนรับใช้เขาเตรียมไข่มุกเม็ดงามอันเป็นอัญมณีชิ้นสุดท้ายที่เขาเหลืออยู่เพื่อเตรียมจะมอบแด่พระเยซูแต่แล้วเขาก็ต้องตัดสินใจมอบไข่มุกเม็ดนั้นให้กับทหารเพื่อไถ่ชีวิตบุตรสาวของเพื่อนเก่าของเขาเขารู้สึกหมดหวังและหมดสิ้นทุกอย่างไม่เหลืออะไรอีกแล้วเพื่อมอบให้กับกษัตริย์ที่เขาปรารถนาจะพบอย่างไรก็ดีแม้ไม่มีอะไรจะถวายให้พระองค์เขาคิดว่าอย่างน้อยขอให้เขาได้พบกับบุคคลที่เขารอคอยมาทั้งชีวิตสักครั้งก็ยังดีแต่สายไปเสียแล้วเขามาไม่ทันพระเยซูถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์แล้ว3วันต่อมาในขณะที่เขากำลังจะตายเพราะความชราโรคภัยและความเศร้าพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพเสด็จมาพบเขาเขาบอกกับพระองค์ว่า เขาไม่มีอะไรจะมอบให้อีกแล้วสิ่งที่เขาเตรียมมานั้นเขาจำเป็นต้องให้กับผู้อื่นไปแล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราได้รับทุกสิ่งที่ท่านได้มอบให้เพราะทุกสิ่งที่ท่านกระทำต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยของเราท่านทำสิ่งนั้นต่อเราเองอาเจบาสิ้นใจด้วยความสุขเพราะสิ่งที่เขาทำมาตลอดชีวิตนั้นพระเจ้าได้รับไว้แล้วทั้งสิ้นแม้ชะตาชีวิตของอาเจบาจะโดนบันดาลให้เขาพลาดการได้แลเห็นและนมัสการทารกน้อยเยซูแต่ความรักที่เขามีและมอบให้กับผู้อื่นนั้นกลับทำให้เขาได้เห็นและนมัสการองค์พระเยซูผู้ทรงกลับคืนชีพอัลเจบาอุทิศทั้งชีวิตแสดงความรักต่อผู้ขัดสนและต้องการความช่วยเหลือเขาเก็บความฝันของตนเองที่จะได้เฝ้าพระผู้ไถ่ไว้เบื้องหลังโดยที่ไม่รู้เลยว่าตลอดเวลาที่เขาทำกิจการดีต่อผู้อื่นนั้นเขากำลังนมัสการพระผู้ไถ่ที่เขารักและรอคอยกิจการแห่งความรักที่เขากระทำต่อผู้อื่นนั้นมีค่ามากกว่าเพชรนิลจินดาหรือของมีค่าทั้งสิ้นในโลกซึ่งกิจการดีนั้นก็ไม่ทำให้เขาผิดหวังเลยเพราะพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่งท่านทำสิ่งนั้นต่อเราเองพระวาจาเป็นดังกฎทองของคริสตชนทุกคนหากเราต้องการทำสิ่งใดเพื่อถวายแด่พระเจ้าให้เราทำสิ่งนั้นมอบแด่เพื่อนมนุษย์อันที่จริงพระเยซูเจ้าไม่ได้เรียกร้องให้เราต้องทำสิ่งที่ยากเกินความสามารถพระองค์ให้คำสอนง่ายๆกับเราว่าเมื่อเราหิวท่านให้เรากินเรากระหายท่านให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าท่านก็ต้อนรับเราไม่มีเสื้อผ้าท่านก็ให้เสื้อผ้าแก่เราเราเจ็บป่วยท่านก็มาเยี่ยมเราอยู่ในคุกท่านก็มาหาแต่คำสอนง่ายๆนี้อาจถูกมองว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือไม่สำคัญเพราะบ่อยครั้งคนเราชอบทำสิ่งใหญ่ๆทำแล้วได้ชื่อเสียงหรือได้ผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาพระเยซูเจ้าทรงวางแนวทางให้กับเราแล้วหากเราปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เราจะได้รับการต้อนรับในอาณาจักรของพระองค์เพราะในเวลาแห่งการพิพากษาพระเจ้าจะตัดสินเราไม่ใช่จากการถือบัญญัติต่างๆครบถ้วนแต่ตัดสินเราบนพื้นฐานของกิจการแห่งความรักที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่น